Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Ziramax'ning sobiq rahbari Murodil Jalolov DXX qamog'idan ozod bo'ldi.
Prezidentimizga juda ham katta rahmat.
MXXning Markaziy bankdagi sobiq kuratori Alisher Akmalov ozodlikka chiqarildi. O'zbekiston diplomatlari Xitoydagi siyosiy lagerlarni borib ko'rgani xabar qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Davlat soliq qo'mitasi 1-yanvardan soliq qarzdorligini qarzdor bo'lgan jismoniy shaxslarning bank kartalaridan yechib olish huquqidan mahrum etildi. Bu me'yor prezidentning 2018-yil 26-dekabrdagi qarori bilan bekor qilindi. O'tgan yilning iyun oyida prezident Shavkat Mirziyoyev soliq tizimi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Mazkur qarorda soliqdan qarzi bor shaxslarning qarzdorligini plastik kartalardan bir oyda eng kam ish haqining 2 barobaridan ko'p bo'lmagan miqdorda undirib olish ham nazarda tutilgan edi. Amaliyotda mazkur me'yorni qo'llashning imkoni bo'lmadi, chunki bunday vakolat qonunchilik hujjatlarida o'z aksini topishi lozim. Jumladan, Soliq kodeksining 63-moddasiga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi lozim edi. Biroq prezident 2018-yil 24-dekabrda imzolagan kodeksga o'zgartirishlar kiritishni ko'zda tutuvchi qonunda bu o'z aksini topmadi, deyiladi ma'lumotda. Bundan buyon xorijiy investitsiyalarni jalb qila olmagan viloyat hokimlari va tarmoq rahbarlari ish haqining 50% miqdorida jarima to'laydilar. Aksincha, investitsiyalarni jalb qilishda yutuqlarga erishgan rahbarlar rag'batlantiriladi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev 8-yanvar kuni investitsiyalar masalasida o'tgan yig'ilish chog'ida ma'lum qildi. O'zbekistonning 2019-yil uchun investitsiya dasturida umumiy qiymati 16 milliard 600 million dollar bo'lgan 3 mingta loyihani amalga oshirish nazarda tutilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Saudiya Arabistoni fuqarosi 18 yashar Rahaf Muhammad Al-Qonunni qochqin sifatida tan oldi. Bu haqda Al-Qonun ishi bilan shug'ullanayotgan BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha agentligi murojaat qilgan Avstraliya ichki ishlar vazirligi vakili ma'lum qildi. Mahalliy hukumat ham murojaatni oddiy tartibda ko'rib chiqayotgani haqida bayonot berdi. Bundan avval Al-Qonun bayonot berib, o'zida Avstraliya vizasi bo'lgani bois, aynan shu mamlakatga qochib o'tishga qaror qilganligini aytgan edi. Tailandga uning otasi va akasi yetib borgan, biroq qiz ular bilan uchrashuvdan voz kechgan. Al-Qonun 5-yanvar kuni oilasi bilan dam olayotgan Kuvaytdan qochib ketgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp mamlakatning Meksika bilan chegarasida gumanitar krizis yuzaga kelganini iddao qildi.
My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border.
Janubiy chegaramizda gumanitar va xavfsizlik bo'hroni kuchayib bormoqda, deydi Tramp. Prezident televideniye orqali efirga uzatilgan murojaatida chegarada devor qurishga qaratilgan chaqiriqlarni takrorladi. AQSh Kongressining demokrat a'zolari esa Trampni tanqid qilib, federal hukumatni qayta ochishga chaqirdi. Dekabrda Tramp o'zining Meksika bilan chegaraga devor qurish loyihasiga davlat byudjetidan pul ajratilganiga qadar hukumat faoliyati qayta tiklanmasligini e'lon qildi. Prezident devor qurish uchun deyarli 6 milliard dollar so'ramoqda. Biroq Kongress bundan bosh tortmoqda. Oqibatda 21-dekabr kuni byudjeti tasdiqlanmay qolgan hukumat faoliyati qisman to'xtatib qo'yildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi maxsus vakili Zalmay Xalilzod Afg'oniston hamda qo'shni davlatlar bo'ylab 2 haftalik xizmat safarini boshladi. Xalilzod o'zining navbatdagi diplomatik missiyasini 8-yanvar kuni boshladi. Aynan shu kuni toliblar vakillari Qatarda 9-10 yanvarga belgilangan tinchlik muzokaralarida qatnashish fikridan voz kechganini ma'lum qildi. Xalilzod safari davomida Afg'oniston poytaxti Qobul hamda qo'shni Xitoy, Pokiston va Hindistonga boradi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti ma'lumotlariga ko'ra, vakilning xizmat safari 21-yanvargacha davom etadi. Xalilzod dekabrda toliblar vakillari bilan Abu Dabida uchrashgan edi. 8-yanvarda esa toliblar vakili Ozodlik radiosi Afg'on xizmati bilan suhbatda kun tartibi bo'yicha yuzaga kelgan kelishmovchiliklar tufayli Dohada bo'lib o'tishi rejada tutilgan uchrashuv keyinga qoldirilganligini ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi. Ziramax'ning sobiq rahbari Murodil Jalolov Davlat xavfsizlik xizmati qamoqidan ozod bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ziramax shirkatining sobiq bosh ijrochi direktori 53 yashar Murodil Jalolov 8 yanvar kuni O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasidan ozod qilinib, Toshkentdagi uyiga keldi. Bu haqda Murodil Jalolovning xotini Fotima Jalolova ozodlikka bildirdi.
Bugun mana 8 yanvar kuni 19 yil 8 yanvar kuni xo'jayinimlar ozodlikka chiqib keldilar. Shuning uchun biz xursandchiligimizni prezidentimizga bildirmoqchi edik. Tashakkurimizni chin dildan bildirmoqchi edik. Tashakkur. Hayajonlanib ketyapman-da endi.
Endi 10 yil ko'rmadingiz-a? 10 yil uzoqda turdingiz siz.
8 yil.
8 yil.
8 yil ko'rishmadik. 8 yil ko'rishmadik. Shuning uchun biz hozir juda xursandmiz. Rahmat kattakon. Prezidentimizga juda ham katta-katta rahmat. Muhtaram prezidentimiz adolat mana sog' bo'lsinlar. Umrlar uzoq bo'lsin. Rahmat kattakon.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Jalolovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini bekor qilib, sud zalidan ozod qilgan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 8 yanvardagi ma'lumotnomasida yozilishicha Jalolov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasidan ozod qilinib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi bekor qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 8 yanvardagi hukmiga ko'ra, Jalolov Murodil Sobitovichga qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi bekor qilinib, darhol sud zalidan ozod qilinsin, deyiladi hujjatda. Ayni paytda sud o'z hukmi bilan Murodil Jalolovni aybli deb topib, jarimaga tortgan. 2010 yil hibsga olingan Jalilov ishi 2017 yilning 4 yanvarida ham ko'rib chiqilgan edi. Ozodlik o'shanda sud ajrimiga tayanib, Murodil Jalolovning sud zalidan ozod etilgani va o'sha kuniyoq Toshkent viloyatidagi dala hovlisiga ketganini xabar qilgan edi. 2017 yilgi sud ajrimida Murodil Jalolovga jinoyat ishi bo'yicha yetkazilgan zararni qoplash uchun vaqt berilgani alohida ta'kidlangan edi. Biroq yaqinlaridan birining o'shanda ma'lum qilishicha, o'nlab million dollarni tashkil qilgan yetkazilgan zararni qoplashga muvaffaq bo'lmagach, Murodil Jalolov mart oyida yana qamoqqa olingan edi. O'shandan buyon tadbirkor xalq orasida Gvardeyski deb ataladigan tergov qamoqxonasida saqlanayotgan edi. O'zbekiston xalq orasida Odilboy nomi bilan tanilgan Murodil Jalolov 2010 yil sentyabrda Ziramax shirkatining O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilib, barcha hisob raqamlari muzlatib qo'yilgan paytda hibsga olingan edi. Ziramax aktivlari va oyoq ishlari O'zgazoil milliy holdingi tasarrufiga o'tkazilgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Milliy xavfsizlik xizmatining Markaziy bankdagi sobiq kuratori Alisher Akmalov ozodlikka chiqarildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Markaziy banki raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov o'tgan oy ozodlikka chiqqan va hozirda o'zining Lunacharsk markazidagi hovlisida yashamoqda. Bu haqda ozodlikka Alisher Akmalovni bevosita ko'rgan va uning ishi tafsilotlaridan xabardor toshkentlik bir necha mulozim xabar qildi. Alisher Akmalovning ozodlikka chiqqani haqida ozodlikka xabar qilgan toshkentliklardan biri uni yangi yil arafasida mahalla lasida o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi. Konvertatsiya qiroli hozir yana ochiqda yuribdi. Kantorski edi. Nodir To'raqulov va Hayot Sharifxo'jayevlar ishi bo'yicha qamoqqa olishgandi. Kamida 200 million dollar to'ladi, deyishyapti. Londondagi kvartirasi va Rigadagi hovlisini zararni qoplash uchun davlatga o'tkazib berganmish. Pul to'lagan, lekin qancha to'laganini aniq aytish qiyin, dedi ozodlik bilan suhbatlashgan Akmalovga yaqin shaxslardan biri. Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekiston bank sistemasi ustidan nazoratini amalga oshirib kelgan asosiy mulozimi sanalgan Alisher Akmalovning 2018 yil dekabrida ozodlikka chiqarilganini Markaziy bank mulozimlaridan biri ham tasdiqladi. Akmalov uyga qaytibdi. Go'yoki prezidentning o'zi qo'yib yuboringlar deb aytganmish. Prezident nomini sotmayaptimikin deb o'ylayapman. Hali sud tugamay turib, uyga chiqishi juda qiziq. Taxminlarga ko'ra bir necha 100 million dollarlik katta garov evaziga chiqqan. Lekin Markaziy bank bergan kamtar oy boylik bilan buncha boylikni yig'ish aqlga sig'maydi-ku, dedi Markaziy bankning Alisher Akmalov bilan birga ishlagan mulozimlaridan biri shaxsi ochiqlanmasligini so'rab. Alisher Akmalovning qariyb 10 oylik hibsdan so'ng ozodlikka chiqqani haqidagi xabarga O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur ishning maxfiy tarzda tergov qilingani bois unga oid ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda respublika huquq tizimida ishlaydigan maxfiy ish bo'yicha matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston jinoyat protsessual qonunchiligiga ko'ra, u yoki bu shaxs tomonidan davlatga yetkazilgan zarar to'liq qoplansa, qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi ozodlikni cheklash bilan bog'liq bo'lmagan boshqa ehtiyot chorasiga o'zgartirilishi mumkin. Shundan kelib chiqib, Alisher Akmalovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi o'zgartirilib, uning uyiga chiqarilganini aytish mumkin. Lekin bu yerda gap jinoiy javobgarlikdan ozod etish haqida bormayapti. Aybdorlik masalasi sud qarori bilan hal etiladi, ish sudga oshirilgan, dedi huquq tizimi mulozimi ozodlik bilan suhbatda. Hozircha Alisher Akmalovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasining qachon, qaysi sud qarori bilan o'zgartirilgani ozodlikka ma'lum emas. Ayni paytda Alisher Akmalov ustidan sud jarayoni boshlanganmi, yo'qmi, unga qanday rasmiy ayblov qo'yilgani haqida ham ozodlikda rasmiy ma'lumotlar yo'q. Ish tafsilotidan bilvosita xabardor manbalar uning xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanayotganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston diplomatlari Xitoydagi siyosiy lagerlarni borib ko'rgani xabar qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston diplomatlari Xinjon Uyg'ur muxtoriyatiga borgani va u yerdagi qayta tarbiyalash lagerlarini ko'rgani haqida 8 yanvar kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 2018 yilning 28 dekabrdan 30 dekabrgacha O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Afg'oniston, Hindiston va yana 6 davlatning Xitoydagi diplomatik missiyalari vakillari Xinjon Uyg'ur muxtoriyatiga tashrif qilib, bu yerdagi vaziyat bilan tanishgan. Diplomatlar xalqaro hamjamiyatning Qirg'iziston va Qozog'istondagi faollarning qattiq tashvishlariga sabab bo'layotgan qayta tarbiyalash lagerlarini ham borib ko'rganlar, biroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu borada shu kungacha rasmiy ma'lumot bermadi. BMTning 2018 yil avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Xinjon Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelayotgan edi. Xitoyga qo'shni bo'lgan Qirg'iziston va Qozog'istonda bunga qarshi qator namoyishlar o'tkazilgan. AQSh va Yevropa ittifoqi bildirgan tashvishlar ortidan Xitoy qayta tarbiyalash lagerlari mavjudligini tan oldi va bu lagerlarga diplomatlar bilan bir qatorda xorij davlatlari jurnalistlarini ham kiritdi. Ayni paytda Xitoydagi qayta tarbiyalash lagerlarida hukumat mulozimlari va maxsus xizmatlar kuzatuvida jurnalistlarga intervyu bergan musulmonlar bu lagerlarga ekstremistik fikr yurita boshlaganini his qilganlaridan so'ng qayta tarbiyalanish uchun o'z ixtiyorlari bilan hukumatga murojaat qilganlarini aytganlar.
我们的民警通过跟我谈话，你是为了。
Men bir noqonuniy mullaning masalalarini ko'p eshitib, ekstremistik fikrlaya boshladim. Shunda Xitoy politsiyasi menga qonunni buzding deb aytdi. Meni qayta tarbiyalanglar deb o'z ixtiyorim bilan bu yerga kelish uchun ariza yozdim, dedi lagerda saqlanayotganlardan biri. Xitoy hukumati xalqaro hamjamiyat eng dahshatli qamoqxona deb ta'riflanayotgan qayta tarbiyalash lagerlarida hayot quvnoq ekanini isbotlashga harakat qilgan holda faollar aytayotganiday musulmonlar halol bo'lmagan taomlarni iste'mol qilishga majburlanayotganini rad etishga urindi. Biroq xitoylik huquq faoli Wu Yerkashi hukumatning bu harakatlarini xalqaro hamjamiyatni aldash deb baholaydi.
But let's be focused. Even the organized trip can see that the
keling, asosiy urg'uni esdan chiqarmaylik. Xitoy hukumati har qancha urinmasin, lagerlardagi odamlar o'z ixtiyorlariga qarshi hibs etilganlari isbotlangan haqiqat, deydi faol.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. MXX polkovnigi Nodir To'raqulov 16 yilga qamaldi.
Polkovnik To'raqulov Nodir Dilmurodovich 10 dan ortiq moddalar bilan aybli deb topilib, 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan.
Xorijda bir haftada bir kollejning ikki o'quvchisi osilgan holda topildi. O'zbekistonlik hayvon himoyachilari qo'rshapalak ini vasvasasi sabab qush uyalari vayron qilinayotganidan xavotir bildirdi. Tailandga qochgan saudiyalik qizga qochqin maqomi berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
7 yanvar kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha MXX tergov boshqarmasi tergov bo'limining sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov 2018 yilning 25 oktyabrida 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Hozirda To'raqulov ustidan ochilgan ikkinchi jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq MXX joriy nomi DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati polkovnigi To'raqulovning 16 yilga qamalgani haqida O'zbekiston Respublikasi Oliy sud harbiy hay'ati hukmi bilan tanishgan sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida qatnashgan manba ozodlikka ma'lum qildi. To'raqulov ishi bo'yicha jabrlanuvchi sifatida mahkamada ishtirok etgan surxondaryolik bu yigitning aytishicha, sud Nodir To'raqulovni 16 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha o'tgan mahkama tafsilotlaridan yaxshi xabardor huquqshunos ham sobiq polkovnikka nisbatan sud hukmi chiqqanini tasdiqladi. To'raqulov ishi bo'yicha birinchi epizod yakunlanib sud hukmi chiqdi. Hozirda ikkinchi epizod bo'yicha tergov ketyapti dedi. Ismini ochiqlamayotganimiz huquqshunos. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha guvohlar va jabrlanuvchilar bilan suhbatlashgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ham sobiq polkovnik sudiga oid tafsilotlardan xabardorligini aytadi.
Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati boshqarmasi tergov bo'limining boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik To'raqulov Nodir Dilmurodovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudini 2018 yil 25 oktyabrda hukm chiqqan sud hukmiga ko'ra Nodir To'raqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini mansab doirasidan chetga chiqish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish, firibgarlik, tovlamachilik singari 10 ortiq moddalar bilan aybli deb topilib, 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Bundan tashqari u eng kam shartini 400 barobari miqdorida jarimaga tortilgan.
Oliy sud harbiy hay'atida 42 yashar Nodir To'raqulov bilan birgalikda MXX mulozimlari, prokuror, militsiya va tadbirkorlardan iborat jami 12 nafar kishi sudlanayotganida. Ayni paytda ozodlikka Nodir To'raqulov sherik ularga nisbatan qanday jazo berilgani ma'lum emas. 7 yanvar kuni ozodlik Nodir To'raqulov va uning sheriklari ustidan o'tkazilgan sud va chiqarilgan hukm to'g'risida O'zbekiston Bosh prokuraturasidan ma'lumot so'radi. Bosh prokuratura To'raqulov ishi bo'yicha biror izoh berilmasligini ma'lum qildi. Nodir To'raqulov va uning sheriklariga oid jinoyat ishi o'tgan yilning 14 avgustida Oliy sud harbiy hay'atiga yuborilgandi. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, To'raqulovga nisbatan ochilgan ikkinchi jinoiy ish doirasida u yana 10 yaqin modda bo'yicha ayblanmoqda.
Nodir To'raqulovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasining tergov guruhi tomonidan odam o'g'irlash, qotillik, tovlamachilik, qiynoqqa solish singari yana 10 yaqin moddalari bilan tergov harakatlari olib borilayotgani haqida ma'lumotlar bor.
To'raqulov ishi bo'yicha ochilgan ikkinchi jinoyat ishida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan shaxsning ozodlikka aytishicha, ikkinchi jinoiy ish bo'yicha tergov nihoyasiga yetib qolgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Forij maishiy kasb hunar kollejining 3-chi bosqich 18 yashar o'quvchisi 6 yanvar kuni kechqurun uyining molxonasida o'zini osib o'ldirgani haqida shu kollejning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ozodlikka xabar berdi. Forish tumani hokimligi mulozimi yoshlar orasida o'zining joniga qasd qilish holatlari ko'payganini aytar ekan, bunday fojialarning oldini olish uchun maxsus komissiya tuzilganini bildirdi. tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax viloyati Forij maishiy kasb-hunar kollejining 3-bosqich 18 yashar o'quvchisi 6-yanvar kuni kechqurun uyining molxonasida o'zini osib o'ldirgani haqida shu kollejning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ozodlikka xabar berdi. O'sha kuni u o'rtoqlarini uyiga chaqirib tashqarida o'choqda ovqat qilishgan. Ovqat pishgandan so'ng o'rtoqlariga sizlar ovqatni suzib turinglar, men hojatga chiqib kelay deganda o'sha tomonga o'tib ketgan. Hech kelavermagach o'rtoqlardan biri orqasidan borsa, molxona to'siniga o'zini osib qo'ygan ekan, deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, yangi yildan 3 kun oldin esa kollejning yana bir o'quvchi qizi o'z joniga qasd qilgan edi. Shu kunlarda kollej o'quvchilari qishki ta'tilga chiqqan. Biz o'quvchi bolaning o'zini osib o'ldirganini eshitib shokka tushdik. Chunki 28 dekabr kuni ham 3-chi bosqichda o'qiydigan 18 yashar qizimiz ham uyida o'zini osib o'ldirgan edi. Birdaniga xayolga balki bu yoshlar o'rtasida qandaydir munosabat bo'lgan bo'lsa kerak degan narsa keladi. Marhumlarning o'rtoqlari va dugonalari bilan gaplashganimizdan so'ng ular orasida hech qanday munosabat bo'lmaganini, bir-biriga bog'liq bo'lmagan hodisa ekanligi aniqlandi, deydi o'qituvchi. O'zini Forij maishiy kasb-hunar kolleji direktori Nomon deb tanishtirgan mulozim ozodlik bilan xuddi mast odamday tili chaynalib gapirdi va muxbirni senlab dag'dag'a qildi.
Ha, bo'lmasa sen balqa og'ayni. Sen sadrini açarız bozsan ben sana açıp koyarız.
Ho?
Ben asmadım onu, değil mi?
Ben sizi asmadım etkenim yok ki.
Sen kıyın mı bağırsa şuna engel buldu.
Düşünmedim.
Sen düşünmesen beni zıvan kılam, değil mi?
Yok, siz ne gibi beni seninle yapsın? Ben sizi hali seninle gelim yok ki.
Deyip direktör alakanı üzdü. Forij tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi kollejning 2 o'quvchisini o'zini osib o'ldirganini tasdiqladi va bu holatlar bilan tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Forij tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish hamda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Jahongir Jiyanov ozodlik bilan suhbatda tumanda o'z joniga qasd qilish ko'rsatkichi avvalgi yilga nisbatan 4-taga oshganini bildirdi.
Tuman tinchlik emas. U qiz bola o'zi Sardoriya ekan, darslarga qatnashi ham yaxshi ekan, o'ziga to'q oila. U yigitni dadasi ham juda ko'p yillardan beri ichki ishlar organlarida ishlagan, tumanda obro'ga ega inson u kishi. Bolalar o'rtasida muhokama qilinmay, mahallalarda biz muhokama qilyapmiz uni. Har jinoyatchilik bo'yicha bir yig'ilib, hamma mahalla raislarini chaqirdik. Qattiq ishlamasak bo'lmaydi deb kelishib oldik,
dedi hokim o'rinbosari Jahongir Jiyanov.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqib qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tailandga qochgan saudiyalik qizga qochqin maqomi berildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Saudiya Arabistoni fuqarosi 18 yashar Rahaf Muhammad Al-Qununni qochqin sifatida tan oldi. Bu vaqtda Al-Qunun ishi bilan shug'ullanayotgan BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha agentligi murojaat qilgan Avstraliya Ichki ishlar vazirligi vakili ma'lum qildi. Mahalliy hukumat ham murojaatni odatiy tartibda ko'rib chiqayotgani haqida bayonot berdi. Bundan avval Al-Qunun bayonot berib, o'zida Avstraliya vizasi bo'lgani bois aynan shu mamlakatga qochib o'tishga qaror qilganligini aytgandi. Tailandga uning otasi va akasi yetib borgan, biroq qiz ular bilan uchrashuvdan voz kechgan. Al-Qunun 5-yanvar kuni oilasi bilan dam olayotgan Kuvaytdan qochib ketganida, uchgan samolyot Tailandga qo'nganida tekshirib ko'rilishini aytgan Saudiya elchixonasi xodimi aldov yo'li bilan qizning pasportini olib qo'ygani xabar qilindi. Xodim Al-Qununga oilasi uning safariga qarshilik qilayotgani shu sababli qiz Kuvaytga qaytishi lozimligini aytgan. Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar vazirligi Qununning Saudiya elchixonasi uning pasportini musodara qilgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Vazirlik rasmiylari Twitterda Qunun Tailand immigratsiya qonunlarini buzgani uchun aeroportda qo'lga olinganini yozdi. Qunun dushanba kuni Twitterda o'z nomerida qamalib olgani aks etgan videoni e'lon qildi va BMT vakillari bilan uchrashmaguncha xonadan chiqmasligini aytdi. Qunun uyga qaytsa oila a'zolari uni o'ldirib yuborishlarini aytdi. BBC'ga bergan intervyusida qiz islomdan voz kechgani haqida gapirgan. Salkam bir kunlik muzokaralardan so'ng Tailand rasmiylari Rahaf ona yurtiga yoki Kuvaytga topshirilmasligini aytishdi. Shundan so'ng qiz BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha agentligi vakillari hamrohligida aeroportni tark etdi. Qunun Reuters agentligi bilan suhbatda oilasi bilan Kuvaytga borganini, keyin mustaqil ravishda Tailandga qochganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, aslida Avstraliyaga borib boshpana so'rashni rejalashtirgan, ammo Tailandda samolyotdan tushgandan keyin uni qo'lga olishgan. Aka-ukalarim hamda oila a'zolarim Kuvaytda meni kutib turishibdi. Ular meni o'ldirishadi. Hayotim xavf ostida. Oila a'zolarim mayda-chuyda narsalar uchun o'ldirishlarini aytib tahdid solishadi, dedi Qunun. Saudiya Arabistonida ayollar mahramsiz ishlashi, sayohat qilishi, turmushga chiqishi yoki hattoki shifokorga murojaat qilishi man etiladi. Saudiya Arabistonida faqat 2017-yildan beri qator o'zgarishlar kuzatilyapti. Jumladan, o'tgan yilning oktyabrida ayollarga avtomobil boshqarish va jamoat joylaridagi tartiblarda ishtirok etish huquqi berildi. 2017-yil oxirida Saudiya Arabistonida 35 yillik taqiqdan so'ng yopib qo'yilgan kinoteatrlarni qayta ochishga ruxsat berildi. 2018-yil yanvarida xotin-qizlar ilk bor stadionda futbol tomosha qildilar. Saudiya Arabistoni jahondagi eng boy va yopiq mamlakatlardan biridir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Manafort so'rov ma'lumotlarini Rossiya maxsus xizmatlariga bergani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh sudiga berilgan yangi ariza prezident Donald Trump saylovoldi shtabining sobiq rahbari 2016-yilgi kampaniya vaqtida o'tkazilgan so'rov ma'lumotlarini rus-ukrain kishisiga berganini ko'rsatmoqda. AQSh razvedka xizmatlari o'sha kishini rus josuslik xizmatlariga aloqadorlikda gumon qilmoqda. Arizani Paul Manafortning advokatlari ehtimol xato sabablidir 8-yanvarda berdi. Chunki federal jyuri Manafortni aybdor deb topgan. U Ukraina siyosatchilari va biznes manfaatlari uchun qilgan ishlari bilan bog'liq fitna bo'yicha ayblovlarni tan olgan edi. Ariza maxsus prokuror Robert Mueller ayblovlarni e'lon qilgandan so'ng berildi. U Rossiya amaldorlari bilan Trump yordamchilarining ehtimol tutilgan hamkorligini tergov qilmoqda. Mueller qo'l ostidagi prokurorlar Manafortni hamkorlik qilishga rozi bo'lgandan so'ng o'zlariga yolg'on gapirganlikda gumon qilmoqda. Manafortning advokatlari u hakamlar kengashi va prokurorlar bilan uchrashuvlari chog'ida imkon qadar to'liq va haqiqiy ma'lumot berganini aytdi. Advokatlarning yozishicha, Manafort go'yo Konstantin Klinnik bilan aloqalari xususida prokurorlarni chalg'itgan. Manafort Ukrainaning mintaqalar partiyasiga maslahatchilik qilayotganda Klinnik unga yordamchi bo'lgan. Yana advokatlar Manafort 2016-yilgi prezident saylovi kampaniyasiga tegishli so'rov ma'lumotlarini berganini ham yozdi. So'rovlar haqidagi axborotda saylovoldi kampaniyasi haqidagi ma'lumotlar bor yo'qligi va u qachon uzatilgani arizada ko'rsatilmagan. Lekin ma'lumotlarda ruslarga AQSh saylovi haqidagi ichki axborot berilgan bo'lishi mumkin. Arizaning boshqa bir qismida Manafortning advokatlari Klimnik bilan bir necha marta u Ukrainaning tinchlik rejasini muhokama qilgan bo'lishi mumkinligi aytiladi. Klimnik 2017-yil fevralida Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Manafort maslahat bo'lib turganda, jumladan taklif etilgan tinchlik rejasi bo'yicha ko'p ish qilganini, ammo bu ishga Manafort aralashmaganini aytgan edi. Ammo 8-yanvarda sudga berilgan ariza ushbu iddaoni rad etdi. Manafort Trampning saylovoldi kampaniyasiga 2016-yil martda qo'shilgan edi. Lekin avgust oyida Ukraina rasmiylari uning mintaqalar partiyasi uchun qilgan ishlari ro'yxatini e'lon qilgandan so'ng ishdan bo'shatildi. Yana bank qallobligi va Ukrainada ishlagan vaqtida soliq to'lamagani uchun Virginiya sudi avgust oyida uni aybdor deb topgan edi. Manafort keyinchalik Washington shahrida qaytadan sudga tortilmaslik uchun fitnaning ikkita bandi yuzasidan alohida ish bo'yicha aybini bo'yniga oldi. U iyun oyidan beri qamoqda o'tiribdi. Prokurorlarga ko'ra, Manafort bilan Kirimnik Miller yuritayotgan ish bo'yicha potensial guvohlar bilan aloqaga chiqib, ular so'roq qilinsa, nima deyish kerakligini aytmoqchi bo'lgan. Bu federal qonunlar bo'yicha jinoyat sanaladi. Manafortga 8-fevralda Virginiyada, 5-martda esa Washington shahrida sud hukmi o'qilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud jarayoni boshlandi. Turon 24 axborot agentligi faoliyati to'xtatildi. 2 yilda ishdan chiqarilgan 200 million dollarlik Dreamliner Amsterdamga olib kelindi. Xorijga chiqish pasportini olish ham urug' bilan boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2018 yilning so'nggi haftasida Shvetsiya prokuraturasi ikki o'zbekistonlik, 46 yashar Farhod Toshmuhammedov va 30 yashar Baxtiyor Umarov hamda bir qirg'izistonlik, 39 yashar Otabek Abdullayevni terror hujumlarini tayyorlashda aybladi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. 6 nafar ustidan sud Stokgolmda 7 yanvarda boshlandi. Shved prokurorlari ayblanuvchilarning barchasiga terrorni moliyalashtirish, 3 nafariga Shvetsiya hududida terror uyushtirishda ayblamoqda. Agar bu terror hujumi amalga oshganida edi, Shvetsiyaga jiddiy zarar berishi mumkin edi deya iqtibos keltirdi ayblov xulosasidan The Local nashri. Stokgolm sudida 7 yanvar kuni boshlangan mahkamaning ilk kunida ayblov xulosasi tinglandi. Ayblovga ko'ra, oltovlon IShIDning terrorchilik amaliyotlarini moliyalashtirish uchun mamlakatdan tashqariga pul yuborgan. Jumladan, ayblovda keltirilishicha, o'zbekistonlik 34 yashar Akramjon Ergashevning Turkiyada bo'lgan vositachi orqali Suriyadagi IShIDni qo'llovchilarga 18 ming shved kronasi, 2 ming AQSh dollari miqdorida pul yuborgani iddao qilingan. Prokurorlar bu da'voga dalil olarak mobil telefonga o'rnatilgan chat dasturlaridagi yozishmalarni keltirgan. Qolgan 5 ayblanuvchi sudga kiritilgan hujjatlarda o'zbekistonlik 30 yashar Baxtiyor Umarov, 39 yashar G'ulom Turdiyev, 24 yashar Shohmat Mahmudov, 46 yashar David Idrisson va qirg'izistonlik 39 yashar Otabek Abdullayev deb keltirilgan. Bulardan 3 nafari Abdullayev, Idrisson va Umarovlar Shvetsiyada terror hujumini uyushtirishda ham ayblanmoqda. Prokurorlarga ko'ra, bularning mobil telefonlaridan Stokgolmning odam gavjum nuqtalari aks etgan suratlar topilgan. Shuningdek, mahkamada ayblanuvchilardan birining 2017 yilning aprelida Stokgolm markazidagi olomon ustiga mashina bilan bostirgan va 5 kishining o'limiga sabab bo'lgan Rahmatjon Oqilovga aloqador bo'lgani ham da'vo qilinmoqda. Oqilov 2018 yilning iyun oyida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Shuningdek, ayblovda keltirilishicha, ayblanuvchilardan biri Istanbuldagi Reyna tungi klubiga qurolli hujum qilib 39 odamni otib o'ldirdi va yana 69 odamni yaralagan asli o'zbekistonlik Abdulqodir Masharifovga aloqador bo'lgan. Shved politsiyasining qo'lga kiritgan yozishmalarga tayanib ma'lum qilishicha, Baxtiyor Umarov tungi klubni qonga belagan Abdulqodir Masharipov bilan bir muddat bir kvartirada birga istiqomat qilgan. Ayblanuvchilarning hammasi o'zlariga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni rad etmoqda. Mahkama Stokgolm sudining qattiq qo'riqlanadigan, o'q o'tmaydigan oynak bilan jihozlangan va qo'riqchilar bilan qurshalgan qismida o'tkazilmoqda. 2018 yilning 31 martida Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Umarovni hibsga olgan edi. Keyin yana 3 nafar o'zbekistonlik muhojir hibsga olingan edi. Shvetsiya jinoyat kodeksiga muvofiq terrorga bog'liq ayblovlar uchun kamida 4 yildan 1 umrgacha qamoq jazolari tayinlanishi mumkin.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7dan 7:30gacha, 9dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud jarayoni boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka bir-biridan mustaqil manbalardan kelgan xabarga ko'ra, 2019-yilning 7-yanvar kuni O'zbekistondagi eng shov-shuvli jinoyat ishi figuranti, O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud jarayoni boshlangan. Jarayon boshlanganini tasdiqlagan O'zbekiston Oliy sudi mulozimi ayni paytda sudning yopiq tarzda o'tkazilishi munosabati bilan botga bu haqda ma'lumot berilmasligini bildirdi. 67 yashar Rashidjon Qodirov 2015-yil aprelida bosh prokuror lavozimidan bo'shatilganidan qariyb 3 yilcha o'tib, 2018-yilning 22-fevralida Toshkentda tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish kabi og'ir jinoyatlarda ayblanib, hibsga olingan edi. Islom Karimov davrining 15 yillik bosh prokurori Rashidjon Qodirov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin hibsga olingan eng yuqori lavozimli sobiq rahbardir. O'z chiqishlarida sobiq bosh prokurorni bir necha bor og'ir jinoyatlarda ayblab tilga olgan prezident Mirziyoyev uni xususan prokuratura tizimida korrupsiyani avjiga chiqarganlikda ayblagan va Qodirovni televideniye orqali o'z aybiga iqror qilish istiqboli haqida gapirgan edi. Hozircha Qodirov ishi bo'yicha sudga taqdim etilgan ayblov xulosasida unga aynan qanday ayblar qo'yilgani ozodlikka ma'lum emas. Sobiq rahbarining hibsga olinganini 2018-yilning 24-fevral kuni rasman tasdiqlagan O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qodirov ishi doirasida asosan sobiq prokuratura mulozimlaridan iborat jami 24 shaxsning qamoqqa olinganini ham bildirgan edi. Hozircha 7-yanvar kungi yopiq sud jarayonida Qodirovdan tashqari yana nechta sobiq mulozim ishi ko'rilayotgan haqida ma'lumot yo'q. O'tgan oy boshida Ozodlik Qodirov ishiga aloqador mulozimlarga tayanib, Rashidjon Qodirov va uning ishi doirasida hibsga olingan jami 24 kishi ustidan tergov jarayoni dekabr boshlarida yakuniga yetgani va ayblanuvchilar advokatlariga ayblov xulosasi bilan tanishib chiqish uchun 25-dekabrga qadar muhlat berilganini xabar qilgan edi. Sudga taqdim etilgan ayblov xulosasida sobiq bosh prokurorga qanday ayblar qo'yilayotganiga oid ozodlik savollariga 7-yanvar kuni bosh prokuratura rasmiysi Qodirovning jinoyat ishi yuzasidan hech bir ma'lumot oshkor qilinmasligini bildirdi. Ish yopiq tarzda tergov qilingan, hozirda mazkur jinoyat ishi sud yurisdiktsiyasida. Jamoatchilikka qay tarzda ma'lumot berish masalasini sud hal qiladi. Sud protsessini ochiqlash yoki yopiq ko'rish ham sud izmidadir, dedi bosh prokuratura mulozimi. O'zbekiston Oliy sudining ismini ochiqlashni istamagan mulozimi Rashidjon Qodirov ishining sud tomonidan ko'rib chiqilayotganini tasdiqladi, ammo jarayonga oid boshqa tafsilotlarning jamoatchilikka oshkor qilinmasligini ta'kidladi. Qodirov ishi sud idoralariga kelib tushgan, lekin sud jarayoni yopiq deb e'lon qilingan. Jarayon yopiq tarzda o'tkaziladi, dedi O'zbekiston Oliy sudi rasmiysi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Turon 24 axborot agentligining faoliyati to'xtatib qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turon 24 agentligi joriy yil 3-yanvarda yopildi deb Ozodlikka xabar qildi. Turon 24 axborot agentligining ismi aytilishini istamagan muharrirlardan biri. Uning aytishicha muxbir va boshqa xodimlar ular bilan tuzilgan shartnoma bekor qilingan haqida 6-yanvar kuni yozma ravishda ogohlantirilgan. O'zbekiston matbuot va axborot agentligida ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatga olingan 200 dan ziyod jurnalistni o'zida birlashtirgan nashrning Facebook tarmog'idagi rasmiy kanalida 7-yanvar kuni agentlik yopilgani haqida tushuntirish berildi. Bu ochiqlamada Turon 24 faoliyati moliyalanishi to'xtatilgani aytilgan va muassislar o'zlarini qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirishgan. Turon 24 o'z bayonotida agentlik axborot uzatish formatlarini qayta ko'rib chiqayotgani haqida ham ma'lumot bergan. Ozodlik suhbatlashgan Turon 24 axborot agentligi muharrirlaridan birining aytishicha, bu ehtimoliy kelajakda nashrning qayta tiklanishini anglatadi. Ammo bu orzu xolos, chunki moliyalash to'xtadi. Balki nashr o'z formatini topib qayta moliyalashga erishsa yana tirilishi mumkin, dedi suhbatdosh. 4 oy umr ko'rgan Turon 24 o'tgan yilning 8-sentyabr kuni Toshkentdagi hashamatli o'z Expo markaz saroyida estrada yulduzlari va jurnalistlar ishtirokida taqdimot marosimi o'tkazgan edi. O'sha kuni Turon 24 vakillari xalqqa tez va ishonchli xabarlar beradigan agentlik bo'lajagi haqida va'da berishgandi. Turon 24 agentligi siyosat bo'limi mudiri Sardor Salim o'zining Facebook'dagi sahifasida nashr millatning bir-biri bilan gaplashish imkonini yaratish uchun maydonga chiqqanini yozgan edi. Turon 24 agentligi bosh muharriri o'rinbosari Dilshod Saidjonov nashr ochilgan kuni Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv suhbatida nashrimiz millatning barcha qatlamlariga, shu jumladan muxolifatning konstruktiv takliflariga ham minbar beradi degan edi. Ozodlik muxbirining Turon 24 nashrida cheklangan yoki tabu qo'yilgan mavzular bormi, prezident yoki boshqa mulozimlarni ham tanqid qilasizlarmi degan savoliga suhbatdoshimiz bizda cheklov yo'q deb javob bergan edi. Ammo o'tgan 4 oy ichida tahririyat e'lon qilgan bir nechta maqola, xususan adabiyotshunos Ibrohim Haqqul va yozuvchi Nurulloh Otaxonov bilan suhbat nashrdan olib tashlangan. Nashr sobiq muharririga ko'ra, bu ikki maqola ularda shoir va siyosatchi Muhammad Solih ismi zikr qilingani bois yuqorining buyrug'iga ko'ra olib tashlangan. Shuningdek, Turon 24 agentligi shoir Rauf Barifi yubiley tadbirining bekor qilingani haqidagi xabarni nashr qilmaslik haqida buyruq olishgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan nashr muharririga ko'ra, Turon 24 nashri boshqa nashrlardan farqli tarzda ijtimoiy, siyosiy muammolar haqida xolis va rasmiy Toshkent nuqtai nazaridan masofalangan axborot berishga harakat qilgan. Uning yana aytishicha, marhum Islom Karimovning sobiq matbuot kotibi Murod Muhammad Do'st bilan suhbat o'zining ochiq va oshkoraligi bilan ajralib turgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston soliq qo'mitasi ish beruvchilarga oyliklarni oshirishni tavsiya qildi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi 7 noyabr kuni ish beruvchilarga o'z xodimlari oyliklarini oshirishni tavsiya qildi. Bu boradagi xabar soliq qo'mitasining Facebook ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasida e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 26 dekabrdagi PQ 4086 son qarorining 7 bandiga muvofiq 2019 yildan ish beruvchi tashkilotlarga soliq yukining, shu jumladan yagona ijtimoiy to'lovining kamaytirilishi natijasida bo'shaydigan mablag'lar hisobidan xodimlar ish haqqi miqdorini oshirish tavsiya etiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Prezidentning mazkur qaroriga asosan yirik korxonalar uchun 25%, kichik korxonalar uchun esa 15% miqdorida bo'lgan yagona ijtimoiy to'lov solig'i pasaytirilgan edi. Eng yirik korxonalar ham, kichik korxonalar ham yagona ijtimoiy to'lov solig'ini endilikda 12% darajasida to'laydilar. Soliq qo'mitasi o'z axborotida bundan boshqa ma'lumotlarni bermagan. Soliq qo'mitasi bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlarni 71-202-32-82 telefoni orqali olish mumkin ekanligini bildirgan, biroq Ozodlik muxbirining Toshkent vaqti bilan soat 9:00 dan 12:45 gacha bu telefon raqamiga ulanish harakatlari samara bermadi. Telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi yoki
liniya band, iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Liniya zanyata, pozhalosta perezvonite pozhe. The line is busy now, please try again later.
Degan javoblar bo'ldi. Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti esa Bishkekda ochilmadi. Ayni paytda o'zbek mahalliy matbuotining yozishicha, 2018 yilning noyabr oyida Moliya vaziri o'rinbosari Dilshod Sultonov yagona ijtimoiy to'lov solig'ining pasaytirilishi natijasida har bir fuqaro 2019 yilning 1 yanvaridan boshlab oylik daromadidan o'rtacha 6.5% dan ko'proq yutishni boshlashini ta'kidlagan edi. Shu bilan bir qatorda o'zbek O'zbekiston hukumati 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi loyihasida Soliq kodeksining yangi tahriri 2019 yil 1 sentyabrga qadar ishlab chiqilishini bildirgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkentda xorijga chiqish pasporti uchun hujjatni qabul qilish boshlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Toshkentning 11 ta tumanida yangi joriy etilayotgan xorijga chiqish pasporti uchun hujjatlarni qabul qilish boshlandi. Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 7 yanvardan O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham yangi pasport uchun arizalarni qabul qilish boshlanadi. Toshkent shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Qudrat Yo'ldoshovga tayanib gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, hozircha har bir pasport stoli bir kunda 200 dan ortiq shaxsning hujjatini qabul qilishi mumkin. Xorijga chiqish pasporti Davlat personallashtirish markazi tomonidan 10 ish kuni ichida berilishi kerak. Yangi pasportni olishni istagan shaxslar quyidagi hujjatlarni topshirishi lozim. Ikki nusxada tegishli shakldagi ariza anketa, biometrik pasport yoki 16 yoshga to'lmagan fuqarolarning tug'ilganligi haqidagi guvohnomasining nusxasi va asli, harbiy guvohnoma yoki harbiy qism ro'yxatida turganlik haqidagi guvohnoma, bu harbiy xizmatga majbur bo'lgan shaxslar uchun 2-3.5-4.5 shakldagi rasm, oldin taqdim etilgan xorijga chiqish biometrik pasporti agar bo'lsa, xorijga chiqish uchun ota-ona yoki vasiylik qiladigan odamning notarial tasdiqlangan ruxsati, bu esa voyaga yetmaganlar uchundir. Shuningdek, davlat bojini to'laganlik haqidagi kvitansiya. Yangi pasport uchun to'lanadigan boj miqdori eng kam shaqning 120% 243,276 so'mdir. Toshkent shahri bo'ylab xorijga chiqish uchun biometrik pasport beruvchi 11 ta punkt tashkil qilingan, ularning har birida kuniga 200 dan ortiq fuqaroning hujjati qabul qilinishi mumkin. O'zbekistonda fuqarolarning xorijga chiqish uchun beriladigan yangi biometrik pasport rangi to'q qizil bo'lib, 48 sahifadan iboratdir. Uning sahifalarida O'zbekistonning tarixiy va arxitektura yodgorliklari aks etishi aytilgan. Bundan tashqari xorijga chiqish pasporti suv belgilari, rangi o'zgaruvchi bo'yoq, metallashtirilgan himoyaviy ip, laminatsiyalashtirilgan plyonka hamda pasport qobig'iga joylashtirilgan elektron chipdan iborat bo'ladi. 5 yanvar kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi o'z saytida yangi pasportning ustki ko'rinishi aks etgan surat va pasportni rasmiylashtirish tartibini e'lon qildi. Yangi xorijga chiqish pasportiga o'tish bilan boshlanishi bilan O'zbekistonda yillardan buyon tanqidga uchrab kelayotgan chiqish vizasi AVIR amaliyoti bekor qilinmoqda. Ammo hozirda amaldagi biometrik pasportda muddati bitmagan chiqish vizasi bo'lgan fuqarolar chiqish vizasi stikerining muddati bitgunicha bemalol chetga chiqishi mumkin. Ayni paytda O'zbekistonda 2011-yildan berila boshlagan amaldagi biometrik pasport o'rniga ID karta berilishi rejalanayotgani ham ma'lum qilingandi. Jumladan 2018-yilning 1 noyabridan boshlab Toshkent shahrining Yunusobod tumanida sinov tariqasida ID karta joriy etilishi aytilgan edi. Biroq keyinchalik bu jarayon kechiktirildi. ID kartada har bir fuqaro uchun yagona identifikatsiya raqami, uning shaxsiy ma'lumotlari bo'lishi, undan mamlakat ichida davlat xizmatlarini olish paytida shaxsni aniqlash uchun foydalanilishi aytilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik atrof muhit va hayvonot dunyosi himoyachilari odamlar ijtimoiy tarmoqda ko'rshapalak uyasining bir donasini bir necha ming AQSh dollaridan sotib olaman degan uydirmaga uchib, tirik jonzotlarga ziyon keltirayotgani haqida tashvish bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti so'nggi oylarda ko'rshapalak uyasi uchun 5000 dollar taklif etayotgan e'lonlarga to'lib toshdi. Ba'zilar uyani 10000 dollarga ham sotib olish mumkinligi haqida yozmoqda.
Bizda 10000 dollarga xaridor bor. Qarshi deylar. 10000 dollarga so'rab kelishdi.
Buning ortidan avom ko'rshapalak inini qidirishga o'tgan, ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan ayrim videolarda esa odamlar ko'rshapalak inini buzayotganini ko'rish mumkin.
Qo'shibdan 7 tami chiqqanda, xullas shunaqa hali osilgan narsa bo'lar ekan. Shu ko'rshapalak ham bor edi o'sha yerda yonlarida.
Akalar bizdan bilmaymiz shu nima qilishini, lekin topib beringlar, topib beringlar deyapti. 1000 dollar, 1.5000 dollar, 2000, 3000 dollargacha hozir chiqdi.
Toshkentdagi Jivoya planeta hayvonot himoyachilari jamiyati faoli Anastasiya Tashilova Ozodlik bilan suhbatda ko'rshapalak ini vasfasasi deb qanotli jonzotlar uyalari vayron qilinayotganidan tashvish bildiradi. Tashilova odamlarni bu uydirma gaplarga ishonib tabiatga ozor bermaslikka chaqiradi. Bunday mantiqsiz gaplarga uchib odamlar beozor qushlar uyalarini buzmoqda. Ishonmang bu gaplarga. Yolg'onchi va firibgarlar tomonidan o'ylab topilgan bu bemanilik deb jonzotlarning uyalari buzilyapti, dedi Tashilova. Ozodlik ijtimoiy tarmoqda ko'rshapalak uyasini 5000 dollarga sotib olaman degan e'lon qo'yganlardan biriga bog'landi. Ismini aytmagan xaridor narxining bu qadar qimmatligiga sabab uyaning saraton va insult kasalliklarga davo ekanini iddao qiladi.
Lekarstvo.
Какие лекарства?
Во-первых, Adraka, insulta yiyedi, rak.
Lekin suhbatdosh ko'rshapalak inini 5000 dollarga sotib olmagani va bunday katta narxda sotilganiga guvoh ham bo'lmaganini aytadi. Boshqalar esa ko'rshapalak uyasi oltinga yopishib olish xususiyatiga ega ekani haqida yozmoqda. Toshkentlik sotsiolog Tog'ir Sobirov Ozodbek bilan suhbatda ko'rshapalak ini vazifasini Ahmadboy moliyaviy piramidasiga qiyoslaydi. Bu kabi chalg'ituvchi piramidalar ilgari ham bo'lgan. Ahmadboy piramidasi hamma boyib ketish ilinjida bir bor budini olib borib Ahmadboyga qo'shqo'llab topshirgan edi. Oxiri nima bo'ldi? Bundan oldin esa Zinger tikuv mashinalarining 5000 dollarga olaman yoki 16 kilogrammli giryani Captiva'ga almashtiraman degan e'lonlar paydo bo'lgan edi. Eski zil xodimligini hatto 1000 AQ dollarga taklif etganlar ham bo'ldi. Bu ishlarning oxiri nima bo'lgani hammaga ma'lum deydi Tohir Sobirov. Ko'rshapalak hayvonot olamida uchadigan yagona sut emizuvchidir. Ko'rshapalak ini saratonga qarshi dori-darmon bo'lishi hozircha tibbiy tasdiqlanmagan, lekin Hongkongda ko'rshapalak inidan sho'rva tayyorlanishi ma'lum. Lotin Amerikasi davlatlarida esa ko'rshapalak tezagidan o'g'it sifatida foydalaniladi. Wikipedia ma'lumotiga ko'ra, guano deb ataluvchi ko'rshapalak tezagining 100 grammi 4-5 AQSh dollari atrofidadir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 23 yoshli muhojir ishchi Alan Abdullayev Rossiyaning Magnitogorsk shahrida portlash oqibatida qulab tushgan ko'p qavatli uy vayronalari ostidan 8 kishini birinchilardan bo'lib hali MCS xodimlari kelmasidanoq qutqarishga muvaffaq bo'lgan Rossiya matbuoti Abdullayevni haqiqiy qahramon deya ta'riflamoqda. Magnitogorskdagi ko'p qavatli uyda 31 dekabrda portlash yuz bergan va buning oqibatida 1100 kishi yashaydigan ko'p qavatli binoning bir qismi qulab tushgan edi. Magnitogorsk shahridagi qurilishlardan birida ishlovchi O'zbekistonlik 23 yoshli Alan Abdullayev 31 dekabr kuni saharda namozga shoshayotganida portlash ovozini eshitadi. U odamlarga yordam berish uchun portlash ro'y bergan turar joy binosi tomon shoshadi. Life.ru nashriga ko'ra, qutqaruvchilar yetib kelmasidanoq Alan uy vayronalaridan 8 odamni qutqarishga muvaffaq bo'lgan. Qutqaruvchilar yetib kelganidan so'ng o'zbekistonlik muhojir ishchi MCS xodimlariga qaysi uylar orasida odamlar borligini ham ko'rsatib bergan. Vayron bo'lgan kvartirada yosh bolali ayolni ko'rdim. Qaysi qavatdaligini hozir eslay olmayman. Shu yerga tirmashib chiqib ularni pastga olib tushdim. Boshqa bir kvartirada keksa ayol, pensioner ayol yong'in ichida qolgan edi. Menga o't o'chirish moslamasini berishdi va o'tni o'chirdim, pensionerga yordam berdim deb aytgan Alan Abdullayev Life.ru nashriga. Alan Abdullayev Magnitogorskda qurilishda ishlaydi, Sharq yakka kurashi sporti bilan ham shug'ullanadi. Hozirgi kunda Alan har kuni ko'ngilli sifatida Magnitogorskdagi vayronalarda qutqaruvchilarga yordam bermoqda. Magnitogorskda 31 dekabr kuni portlash oqibatida vayron bo'lgan binosida qolib 38 kishi qurbon bo'ldi. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati Magnitogorsk shahrida maishiy gaz portlashi oqibatida ko'p qavatli uylarning birining podyezdi o'pirilib tushgandi. Rossiya Tergov qo'mitasi ko'p qavatli uyda portlash nima sababdan yuz berganini tekshirmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra uyda gaz portlagan bo'lishi mumkin.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Yilning eng muhim voqealari, bahsu munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
Yil tarixiy voqealarga boy bo'ldi.
Jumladan Shimoliy Koreya prezidenti 65 yilda ilk bor Janubiy Koreyaga bordi. Vladimir Putin yana Rossiya prezidenti bo'ldi. Saudiya elchixonasida chavaqlangan jurnalist voqeasi dunyoni jumbushga soldi. Muhojir bolalar Tramp qahriga uchradi. Yilning muhim voqealari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Yil boshida Eronda bir hafta davom etgan aksil hukumat namoyishlarida minglab kishi qatnashdi. Dastlab oziq-ovqat narxining oshishiga norozilik sifatida boshlangan namoyishlar keyinchalik hukumatga qarshi g'azab ifodasiga aylanib ketdi. Politsiya bilan to'qnashuvlar oqibatida 25 odam halok bo'lgan, minglab kishi hibsga olingan. Mart kuni Rossiya prezidentlik saylovida Vladimir Putin 76%dan ko'p ovoz bilan g'alaba qozondi.
Спасибо вам большое за поддержку.
YHXT saylov so'z, yig'ilishlar va uyushmalar erkinligi cheklangani tufayli chinakam raqobat yetarli bo'lmagan sharoitda o'tdi degan xulosani e'lon qilgan. Aprelda Armaniston sobiq prezidenti Serj Sargsyanning bosh vazir etib saylanishi mamlakatda siyosiy bo'hron paydo qildi. Muxolifat lideri Nikol Pashinyan uyushtirgan va 2 hafta davom etgan keng ko'lamli namoyishlar ortidan Sargsyan iste'fo berishga majbur bo'ldi. 8-may kuni Armaniston parlamenti muxolifatchi Pashinyanni mamlakat yangi bosh vaziri etib sayladi. Aprel kuni Janubiy va Shimoliy Koreya prezidentlari tarixiy uchrashuv o'tkazdi. Kim Chin In 1953-yilgi o'zaro urushdan keyin Janubiy Koreya hududiga o'tgan birinchi Shimoliy Koreya prezidenti bo'ldi. Janubiy Koreya prezidenti Oralda yangi tinchlik davri boshlanishi va ikki davlat o'rtasida bundan so'ng urush bo'lmasligini ta'kidladi. Yil davomida ikki prezident 3 marta uchrashdi. 20-iyunda AQSh prezidenti Donald Trump Meksika chegarasidan o'tayotganda qo'lga olingan noqonuniy migrantlarning bolalarini ota-onalardan ajratish siyosatini bekor qilish to'g'risida ko'rsatma berdi. Trampning bolalarini ota-onalardan ajratish siyosati xalqaro hamjamiyat, jumladan BMT bolalar fondi bo'lgan UNICEF tomonidan ham keskin tanqid qilinganida. AQSh rasmiylariga ko'ra, aprel oyining o'rtalaridan boshlab mayning oxirigacha chegarada 2000 nafarga yaqin bola ota-onasidan ajratilib, maxsus saqlash joylariga yuborilgan. Iyun oyida Saudiya Arabistonida ayollarga haydovchilik guvohnomalari berish boshlandi. Saudiya xotin-qizlarning mashina haydashi taqiqlangan dunyodagi yagona davlat edi. Saudiya qonunlariga binoan ayol kishi o'qish, sayohat qilish, davolanish va boshqa ishlar uchun oilaning erkak a'zosidan ruxsat olishi kerak. Xabarlarga ko'ra, mamlakatda kelajakda ayollarning stadion va kinoteatrlarga kirishiga qo'yilgan cheklovlar ham bekor qilinishi mumkin. 29-iyul kuni Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida terrorchilik hujumi natijasida bir niderlandiyalik, bir shvetsariyalik va 2 nafar amerikalik halok bo'ldi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Terrorchilar velosipedda sayohatga chiqqan 4 xorijlik ustiga mashinani haydagan va keyin ularga pichoq bilan hujum qilgan. Saudiya hukmdorlariga muxolif qarashdagi jurnalist Javol Xashogi 2 oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya qirolligi konsulxonasi binosida o'ldirilgani aniqlandi. Agentliklar Xashogini o'ldirganlikda gumonlangan 21 odam Saudiyada qo'lga olinganini bildirgan. Saudiya prokurori gumondorlardan 5 nafariga o'lim jazosi so'radi. Bu 5 shaxs Xashogini zaharlab o'ldirish va jasadini maydalashga buyruq bergani aytilyapti. AQSh jurnalist o'limi uchun mas'uliyatni Saudiya shahzodasi Muhammad bin Salmon zimmasiga yuklagan. Noyabr oyida Parijda benzin soliqlari oshganiga qarshi sariq nimchalar norozilik namoyishlari boshlandi. Politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar ham kuzatildi. Politsiya namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va suv otuvchi moslamalardan foydalandi. Namoyishlar vaqtida 2 kishi halok bo'ldi, yuzlab odam tan jarohati olgan. Namoyishlar ortidan hukumat benzin va dizelga soliqlarni oshirish qaroridan voz kechdi va prezident Makron minimal oylikni oshirish va kam ta'minlanganlarga imtiyozlarni kengaytirishga va'da qildi. Amen!
25 noyabr kuni Ukraina harbiylari Kerch bo'g'ozida 12 millik hududdan chiqib ketishi bilan kemalariga avvaliga Rossiya kemasi kelib urilgani, so'ng Rossiya harbiylari tomonidan o'qqa tutilganini ma'lum qildi. Bu hududni Qrim yarim orolini anneksiya qilganidan buyon Rossiya o'ziniki deb hisoblaydi. Ukraina ushbu voqea ortidan 28 noyabr kuni Rossiya va Moldovaning Rossiya paras Dnestr bo'yi mintaqasi bilan chegaradosh 10 viloyatida 30 kunlik harbiy holat joriy qildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.